hypnotized. Yeah, I got used. I messed up and abused. You let me down with all your running around. Still you pretend and try to call me friend. Don't say a word. I know just what I heard. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel my rage. But can't you come of age? I felt it all. Just like a cannonball.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής ο Γιώργος Κοβός, ο συνονόματος Γιώργος Σκεύης ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαλαμεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και αρκετά θέματα θα δούμε στην απόψινή εκπομπή. Καταρχάς, σε λίγα λεπτά θα μιλήσουμε με τον ανταποκριτή της Έρθιν Κωνσταντινούπολη, Γιάννη Μανδαλίδη, 31 του μηνός. Σε 5 μέρες έχουμε δημοτικές εκλογές στην Τουρκία, κρισιμότατες. Το λάφυρο είναι η Κωνσταντινούπολη. και θα δούμε αν θα το κερδίσει ο Ιμάμογλου ή ο Ερντογάν. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στις 8.30, θα μιλήσουμε με την κυρία Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, για μια εξαιρετική εκδήλωση, ένα συνέδριο μάρκετινγκ που έγινε, παρουσία και του κορυφαίου σκακιστή Κάρι Κασπάροφ. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο, καθώς θα δούμε επίσης τι λέει η Eurostat για το κατακεφαλήνα έψη στις ευρωπαϊκές χώρες, πόσο πουλήθηκε το διαμέρισμα του Καρλ Λάγκερφελτ στο Παρίσι, τι γίνεται με την γκρεμισμένη γέφυρα στη Βαλτιμόρη και τους αγνοούμενους, αλλά και τη δήλωση της Γερμανίδας Υπουργού Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ ότι είμαστε υπέρ του ναι στο Παλαιστινιακό κράτος, αλλά χωρίς τη Χαμάς. Όλα αυτά σε λίγο. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 4 και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της Γεώπολης σήμερα. Είναι με τον καλό συνάδελφο, ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Κωνσταντινούπολη, τον Γιάννη Μανδαλίδη, καθώς σε 5 μέρες, για την ακρίβεια στις 31 Μαρτίου, έχουμε δημοτικές εκλογές. Πάρα πολύ κρίσιμες. Το λάφυρο είναι βεβαίως η Κωνσταντινούπολη, που την έχει πάρει στις προηγούμενες εκλογές ο Εκρέμ Ιμάμογλου. Θα τα δούμε όλα αυτά τώρα με τον Γιάννη Μανδαλίδη, τον οποίο και καλησπερίζω στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη.
Λοιπόν, οι εκλογές αυτές είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Θεωρούνται πρόκριμα δηλαδή για το μέλλον. Και κάτι το οποίο διάβαζα σήμερα στο Reuters είναι ο ρόλος τον οποίο θα διαδραματίσουν τα κουρδικά κόμματα και συνολικότερα οι Κούρδοι ψηφοφόροι στην αναμέτρηση αυτή. Οι δικές σου πληροφορίες τι λένε, Γιάννη?
Να πούμε καταρχάς ότι η Κωνσταντινούπολη είναι το πετράδι στο στέμα της εξουσίας στην Τουρκία. Θα μπορούσαμε έτσι να το πούμε. Mm-hmm. Όποιος ελέγχει την Κωνσταντινούπολη, ελέγχει την πραγματικότητα την Τουρκία. Mm-hmm. Είναι το 1/5 του πληθυσμού, το 30% του τουρκικού ΑΕΠ. Καταλαβαίνουμε τη σημασία της. Στην Κωνσταντινούπολη, δήμαρχος είναι ο Ιμάμογλου, ο οποίος νίκησε μια φορά στην πραγματικότητα τον Ερντογάν, νίκησε, παρόλο mm-hmm. που βάζει κάποιον υποψήφιο.
Φέτος έχει βάλει τον άνθρωπο, ναι.
Mm-hmm. Αλλά στην πραγματικότητα ο μεγάλος αντίπαλος, οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι, η μονομαχία είναι μεταξύ Ιμάμογλου και Ερντογάν. Τον έχει νικήσει ήδη μια φορά και αν τον νικήσει και δεύτερη φορά, ο Ιμάμογλου εξελίσσεται, γίνεται ο ανδιαφεσβήτητος ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης. Η τουρκική αντιπολίτευση αποκτά επιτέλους ηγέτη, αν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο, και αν νικήσει φυσικά. Όμως ο Ιμάμογλου, σε αντίθεση με το 2019 που νίκησε τις εκλογές με 52%, φέτος έχει την υποστήριξη μόνο του δικού του κόμματος, των Κεμαλικών, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.
Ναι. Άρα φέτος, δύσκολα φέτος, τα πράγματα.
Φέτος δεν το στηρίζει το δεξιό κόμμα, το καλό κόμμα της Μεραλαξενέ, της πρώην Υπουργού Εσωτερικών. Και τυπικά, τύπης τουλάχιστον, δεν έχει κάνει ακόμη, δεν έχει μια ανοιχτή συμφωνία με τους Κούρδους.
Το φιλοκουρδικό κόμμα. Πάντως, ακούγεται λογικό ότι θα μπορούσε να έχει μια συμφωνία με τους Κούρδους. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Δεν είναι τόσο απλό.
Ναι, σίγουρα.
Γιατί από το 28 με 30% που βγάζει το δικό του κόμμα, για να φτάσει σε ένα ποσοστό 42-43%, ώστε να μπορέσει να πιάσει την πρωτιά ο Εκρέμ Ιμάμογλου, χρειάζεται μια ευρύτερη συνένεση. Mm-hmm. Μεγάλο μέρος αυτής της συνένεσης προέρχεται από τους Κούρδους ψηφοφόρους, οι οποίοι unblock ψηφίζουν το νεοσύστατο κόμμα DEM, το κόμμα της ισότητας των λαών και της δημοκρατίας, το φιλοκουρδικό. Mm-hmm. Αλλά αν τον στηρίξουν οι Κούρδοι ανοιχτά, αυτή τη φορά χάνει τις ψήφους των εθνικιστών, των δεξιών, των συντηρητικών.
Ναι. Άρα τα κουκιά δεν βγαίνουν έτσι όπως μου το λες, από ό,τι καταλαβαίνω, Γιάννη.
Να βάλουμε τα νούμερα κάτω. Mm. Το κουρδικό κόμμα στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τους, με ένα μικρό αριστερό κόμμα, το εργατικό κόμμα, βγάζει ένα 10 με 12%.
Ναι.
Σε αυτές τις εκλογές υπήρξε μια συμφωνία, θα μπορούσαμε να πούμε, κάτω από το τραπέζι, αυτό καταγγέλει τουλάχιστον ο πρόεδρος Ερντογάν, mm-hmm. που του έκλεισαν το μάτι. Δηλαδή, επισήμως δεν υπάρχει ένα πρωτόκολλο συνεργασίας, αλλά όλοι ξέρουν ότι οι Κούρδοι έκλεισαν το μάτι στον Ιμάμογλου, απέσυραν την δυνατή υποψηφιότητα που είχαν με τον, με την σύζυγο του Ντεμιρτάς, του Σαλαχατίν Ντεμιρτάς, του Κούρδου ηγέτη που βρίσκεται στη φυλακή, και έβαλαν μια, ας το πούμε, άοσμη, μια αδύναμη υποψηφιότητα για να πούν ότι κατέρχονται στις εκλογές.
Ναι.
Αλλά στην πραγματικότητα, ως αντάλλαγμα επίσης να προσθέσουμε ότι πήραν κάποιους μικρούς περιφερειακούς δήμους της Κωνσταντινούπολης, όπου αποσύρθηκαν οι υποψήφοι του Ιμάμογλου, οι συνεργάτες του Ιμάμογλου από αυτές τις περιοχές. Και έγινε μια τέτοια συμφωνία. Παρ' όλα αυτά όμως, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι από το 10-12% που παίρνει το φιλοκουρδικό κόμμα, το 5-6% ακόμα επιμένει να το ψηφίζει. Άρα από εκεί κερδίζει ένα ποσοστό 5-6%.
Ναι.
Και χρειάζεται πλέον συν δυσαρεστημένους συντηρητικούς ψηφοφόρους του Ερντογάν. Ναι.
Τώρα ήθελα να ρωτήσω, γράφει σήμερα η Χουριέτ, αν είδα καλά, ναι, η Χουριέτ, ότι θα πάει στην Κωνσταντινούπολη στις 9 Μαΐου ο Ερντογάν. Δεν ξέρω αν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από την τουρκική προεδρία αυτό, Γιάννη.
Όχι ο Ερντογάν στις 9 Μαΐου, ο Ερντογάν...
Στο Λευκό Οίκο.
Στο Λευκό Οίκο, ναι. Μου είπες, συγγνώμη, μου είπες στην Κωνσταντινούπολη θα πάει.
Με συγχωρείς,
στην Ουάσιγκτον θα πάει.
Δικό μου λάθος, στην Ουάσιγκτον, ναι, ναι, ναι.
Όχι, εντάξει, μπερδεύτηκα κι εγώ προς τη στιγμή. Υπάρχει αυτή η πληροφορία, πράγματι υπάρχει, έχει γραφτεί στον τύπο. Και το πρωί σήμερα στη Χουριέτ μια δημοσιογράφος, η οποία είναι γνωστή, που είναι πολύ κοντά στο περιβάλλον του Ερντογάν, του Τούρκου Προέδρου, έγραψε μάλιστα ότι το ραντεβού κλείστηκε μεταξύ του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, του Τζέικ Σάλιβαν,
ναι, ναι.
και του συμβούλου, του διπλωματικού συμβούλου του Ερντογάν, Ακίφ Τσαγατάι Κλίτς, πρόσφατα στο Κίεβο, όπου βρέθηκαν οι δυο τους στο περιθώριο μιας συνάντησης για τα ουκρανικά σιτηρά.
Είναι βέβαια ένα ερώτημα τι στάση θα τηρήσει εφ' εξής απέναντι στο ουκρανικό ο Ερντογάν, ο οποίος πάντα πατάει σε δύο βάρκες, αντιτίθεται σε πολλά δυτικά σχέδια, έχει μια προσωπική φιλία με τον Πούτιν και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη συνάντηση, αλλά και με την προηγούμενη συνάντηση που θα έχει 22 Απριλίου ο Ερντογάν στη Βαγδάτη, και εκεί θα θέσει το αίτημα από κοινού αντιμετώπισης από Τουρκία και Ιράκ του ΠΚΚ, το οποίο η Τουρκία το θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση και κάποιες άλλες χώρες. Σε κάθε περίπτωση φαίνονται πολύ σημαντικές αυτές οι επισκέψεις, Γιάννη, καθώς είναι γνωστό ότι ο Ερντογάν προσπαθεί με κάθε τρόπο να το παίξει ρυθμιστικός παράγοντας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Πάντως,
είναι αυτό, είναι... Ναι. Είναι αυτό που είδες, με συγχωρείς, είναι αυτό που είδες αποκαλεί πολυδιάστατη και ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική.
Ναι.
Έτσι το χαρακτηρίζει.
Έτσι το χαρακτηρίζει. Θα δούμε βέβαια θα γίνει την Κυριακή. Εσύ πιστεύεις ότι προφανώς θα πάνε σε δεύτερο γύρο στην Κωνσταντινούπολη, όλο αυτό δείχνουν.
Όχι, δεν υπάρχει δεύτερος γύρος. Ουσιαστικά αυτός είναι ένας αγώνας
δρόμος.
Ο πρώτος γίνεται... Δήμαρχος ακόμα και αν δεν έχει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ακόμα και με ένα ποσοστό, δηλαδή 40%, 42% θα μπορούσε να γίνει εφόσον
ακριβώς
έχει πλειοψηφία.
Και με μια διαφορά, και με μια διαφορά του 1%.
Μάλιστα. Για να δούμε, είναι κρίσιμες αυτές οι δημοτικές εκλογές. Είπαμε ότι το λάφυρο είναι η Κωνσταντινούπολη. Να δούμε τελικώς αν το λάφυρο αυτό θα το πάρει ο Ιμάμογλου, ο οποίος πλέον, αν το καταφέρει, θα ακολουθήσει. Μια πολιτική η οποία ενδεχομένως να τον αναδείξει και σε νέο πρόεδρο της χώρας. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ κρίσιμες οι δημοτικές εκλογές. Το πρώτο πρόγραμμα θα είναι κοντά και θα τις παρακολουθεί. Εμείς να πούμε στις ακροάτριες και τους ακροατές μας και σε σένα Γιάννη ότι προς το παρόν Γεωργία Ελλάδα 0-0 στο δεύτερο ημίχρονο για τα προκριματικά του Euro 2024. Να σε ευχαριστήσω πολύ Γιάννη για την αναλυτική ανταπόκριση και τις πληροφορίες που μας έδωσες και να ευχηθώ καλό βράδυ στην Κωνσταντινούπολη.
try as you may, there's no secret, nothing. It's all on display.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 27 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Στους ήχους παραμένει ο Γιώργος Σκέβης, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή Γιώργος Κοβός, Μαριάντζελα Μεταλληνού στις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο έως τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη της ημέρας. Καθώς πριν από λίγες ημέρες έγινε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο μάρκετινγκ αεροπορικών εταιριών στο αεροδρόμιο της Αθήνας, στο Διεθνή Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος, δόθηκαν και βραβεία, αλλά αυτό το οποίο ήταν πραγματικά πρωτοποριακό, πρωτότυπο, ήταν η εστίαση στην καρδιά του φετινού συνεδρίου, στην τέχνη της στρατηγικής σκέψης, από έναν θρύλο της κακιστικής τέχνης, τον Γκάρι Κασπάροφ. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με την κυρία Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων στο Διεθνή Αερολιμένο Ελευθέριος Βενιζέλος. Κυρία Παπαδοπούλου, καλησπέρα σας και ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας.
Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ωραία. Λοιπόν, κατά πρώτον, ας πούμε λίγο για το συνέδριο.
Ναι.
Και πείτε μου ποιοι μετήχαν, πόσοι ήταν, ποιοι ήταν οι προσκεκλημένοι.
Ναι, βέβαια. Το συνέδριο αυτό είναι το συνέδριο μάρκετινγκ αεροπορικών εταιριών του αεροδρομίου της Αθήνας. Mm-hmm. Γίνεται κάθε χρόνο. Δεν έγινε μόνο το 2021, για ευνόητους λόγους βέβαια. Ήμασταν τότε στο
COVID.
Ναι, λόγω της πανδημίας. Εκεί βραβεύουμε και τις αεροπορικές εταιρείες κάθε φορά που έχουν πετύχει την ταχύτερη ανάπτυξη την προηγούμενη χρονιά. Mm-hmm. Και είναι ένα συνέδριο που κάθε φορά έχει ένα διαφορετικό θέμα, έχει μια διαφορετική δημιουργική προσέγγιση. Φέτος, όπως το είπατε, το βασικό μας θέμα ήταν η τέχνη της στρατηγικής και βέβαια η δημιουργική προσέγγιση ήταν το σκάκι, το κατεξοχήν παιχνίδι στρατηγικής, και είχαμε βέβαια τη χαρά και την τιμή να έχουμε και ως έναν από τους κεντρικούς ομιλητές τον κύριο Γκάρι Κασπάροφ, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και μύθος στο χώρο της σκακιστικής. Και βέβαια τα υπόλοιπα θέματα, υπήρχαν πάρα πολλοί προσκεκλημένοι ομιλητές, ήταν από τους χώρους των αερομεταφορών, του τουρισμού, της οικονομίας. Mm-hmm. Είχαμε τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, τον κύριο Δημήτρη Φραγκάκη. Υπήρχε βέβαια ο κύριος Γιάνκοβεκ, Ολιβιέ Γιάνκοβεκ, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων Ευρώπης, ο οποίος μας προσέφερε έτσι μια πολύ ωραία επισκόπηση των εξελίξεων στον ευρύτερο κλάδο των αεροδρομίων και των αερομεταφορών. Ο CEO της North Atlantic, μιας εταιρείας καινούργιας που ξεκινάει τη δραστηριότητά της στην Αθήνα αυτό το καλοκαίρι, συνδέοντας την Αθήνα με τη Νέα Υόρκη. Και άλλοι ομιλητές, πολλοί άλλοι ομιλητές. Τώρα δεν τους απαριθμώ έναν προς έναν, αλλά ήταν όλοι εξαιρετικά σημαντικοί. Είχαμε επίσης το CEO του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννο Κοντόπουλο. Γιατί ξέρετε και τις τελευταίες μας εξελίξεις, ότι είμαστε πια μια εισηγμένη.
Ναι, και ήθελα και να σας ρωτήσω. Πήγατε πολύ καλά, έχω την αίσθηση πάντως.
Πήγε καλά, πράγματι. Και πλέον λειτουργούμε ως εισηγμένοι. Είμαστε εισηγμένοι από τις 7 Φεβρουαρίου του 2024. Οπότε ναι, είχαμε και μία τέτοια ενότητα στο συνέδριό μας. Μίλησε ο κύριος Κοντόπουλος και μίλησε επίσης και η κυρία Σπυροπούλου, η οποία είναι πρόεδρος των Αναλυτών Ελλάδος. Και βεβαίως βραβεύσαμε τις αεροπορικές εταιρείες που είχαν την καλύτερη επίδοση, όπως πολύ σωστά το είπατε. Υπήρξαν αρκετές εταιρείες οι οποίες βραβεύτηκαν, είναι στενοί μας συνεργάτες και είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή κάθε χρόνο αυτή η στιγμή της βράβευσής τους.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής, κυρία Παδοπούλου. Όπως θα θυμάστε κι εσείς, όταν ξέσπασε η πανδημία, καθυλώθηκαν δεκάδες χιλιάδες αεροπλάνα στα αεροδρόμια. Οι αερομεταφορές υπέστησαν ένα τεράστιο πλήγμα. Φαίνεται όμως ότι μετά από αυτή την κρίση της πανδημίας, τα πράγματα πάνε ανέλπιστα καλά. Ισχύει αυτό?
Κοιτάξτε, υπήρξε μια, στην περίπτωση τη δική μας, μιλάω τώρα για την Αθήνα, υπήρξε πράγματι μια ανάκαμψη ταχύτερη από ό,τι ίσως σε πολλά άλλα αεροδρόμια στην Ευρώπη και στον κόσμο.
Είναι και τουρισμός μας η βαριά μας βιομηχανία, σωστά.
Ναι, αυτό συνέβη πράγματι, το είδαμε και πέρυσι, το είδαμε και το 2022 όταν ξεκίνησε η ανάκαμψη και βεβαίως το 2023 ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Δεν μιλάμε πια στο αεροδρόμιο της Αθήνας για ανάκαμψη σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία, αλλά για ανάπτυξη. Βέβαια, εντάξει, υπήρξαν διάφορες τάσεις οι οποίες συνέβαλαν προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι πολύ ταχύτερα ανέκαψαν τα ταξίδια αναψυχής σε σχέση με τα επαγγελματικά. Οπότε εδώ ήμασταν πολύ καλά τοποθετημένοι εναντί του ανταγωνισμού. Γιατί όπως ακριβώς το είπατε, η Αθήνα και η Ελλάδα είναι τουριστικοί προορισμοί από τους πλέον αναγνωρισμένους.
Κορυφαίους,
ακριβώς, στον κόσμο. Μετά μια άλλη τάση που παρατηρήσαμε ήταν το γεγονός ότι ιδιαίτερα σε νεότερες ηλικίες υπάρχει πια μια προτεραιοποίηση του ταξιδιού σε σχέση με την απόκτηση υλικών αγαθών, για παράδειγμα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αντιμετωπίζουν το ταξίδι ως μια εμπειρία η οποία είναι πολύ απαραίτητη.
Ναι, και επίσης να πω και τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη, το συζητάγαμε αυτό με συναδέλφους εδώ πέρα, λόγω των τριημέρων, κοστίζουν πολύ πιο φθηνά από το να σηκωθεί να πάει κανείς σε έναν τουριστικό προορισμό στην Ελλάδα, να βάλει βενζίνη, να μείνει στο ξενοδοχείο, να φάει ταλαιπωρούμενος, περιμένοντας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτά τα πακέτα τα τουριστικά που περιλαμβάνουν και φθηνά αεροπορικά εισιτήρια πάνε πάρα πολύ καλά.
Υπάρχουν πολλές επιλογές. Αυτό είναι αλήθεια. Mm. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για τον ταξιδιώτη. Είναι γεγονός αυτό. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε, να εφησυχάζουμε. Γιατί, όπως το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, και ο τουρισμός και οι αερομεταφορές είναι ευμετάβλητοι κλάδοι. Μας επηρεάζουν πολύ διάφορες εξελίξεις, γεωπολιτικές, οικονομικές. Οπότε πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν σημαίνει ότι αν τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά τώρα ή πήγαιναν πολύ καλά πέρυσι το 2023 που ήταν μια εξαιρετική χρονιά, αυτό σημαίνει ότι θα συνεχιστούν κατά αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό ακριβώς μιλάγαμε και για στρατηγική.
Σωστό.
Στο συνέδριο.
Περιμένετε περισσότερα φέτος από τον τουρισμό, περισσότερες αφήξεις σε σχέση με το 2023?
Έχουμε εξελίξεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Υπάρχουν δηλαδή αεροπορικές εταιρείες και νέα δρομολόγια. Πολύ τώρα μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε το πρώτο δρομολόγιο μιας κινέζικης εταιρείας, της Τζουνγιάο, που θα συνδέει για πρώτη φορά τη Σανγκάη με την Αθήνα. Αυτό είναι σημαντικό. Όπως σας είπα και πριν, υπάρχει νέα αεροπορική εταιρεία, η NOS, που κάνει άλλο ένα ακόμα δρομολόγιο υπερατλαντικό, την Αθήνα-Νέα Υόρκη. Όλες οι αμερικάνικες εταιρείες γενικά ξεκινούν τα δρομολόγια τους νωρίτερα σε σχέση με ό,τι έκαναν πριν, όπως σε σχέση με πέρυσι για παράδειγμα το 2023, και υπάρχουν και κάποιες άλλες νέες εταιρείες και προορισμοί.
Τώρα δεν μπορώ να αντισταθώ στο να σας ρωτήσω να μου περιγράψετε όσο μπορείτε, και προφανώς θα κάνετε και κάποια συζήτηση μαζί του ή θα του υποβάλλετε κάποιες ερωτήσεις για τον Κασπάροφ, ο οποίος είναι θρύλος στο σκάκι, για να μην πούμε
είναι,
πολλά.
Βέβαια.
Πώς είναι σαν άνθρωπος έτσι?
Πάρα πολύ προσιτός. Ακριβώς επειδή ήταν ένας από τους κεντρικούς μας ομιλητές, είχαμε τη δυνατότητα και εγώ και κάποιοι συνάδελφοι να μιλήσουμε λίγο περισσότερο μαζί του και εκτός του συνεδρίου, ακριβώς γιατί τον υποδεχθήκαμε στην Αθήνα. Είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί του λίγο περισσότερο. Πολύ προσιτός και καθόλου αλαζονικός. Αυτό επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Αυτά είναι, γιατί συνήθως είναι ίδιων των σοφών ανθρώπων.
Των εφιών,
σοφών ανθρώπων, οι οποίοι γενικώς παραμένουν σεμνοί παρά το γεγονός ότι είναι κορυφές στον τομέα τους.
Έτσι είναι, βέβαια. Ένα σημείο, υπήρχαν πάρα πολλά βέβαια στην ομιλία του, τα οποία ήταν πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά και νομίζω αναγνωρίστηκαν και από όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι παρακολούθησαν το συνέδριο. Αλλά θυμάμαι ένα τώρα σημείο, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Ναι. Ρώτα πάντα καινούργιες ερωτήσεις. Μην δίνεις νέες απαντήσεις σε παλιά ερωτήματα. Το οποίο, εντάξει, είναι ιδιαίτερο. Είναι σημαντικό.
Είναι πολύ, πολύ έξυπνο, όντως.
Ναι.
Και πολύ έξυπνη ιδέα να συγκεράσετε το συνέδριο και τη στρατηγική των αεροπορικών εταιριών με το σκάκι. Γιατί, ως γνωστόν, σκάκι παίζουν από καθηγητές πανεπιστημίου μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Είναι ένα, ας το πούμε, άθλημα το οποίο οξύνει ιδιαίτερα το πνεύμα, βοηθάει στην αντίληψη και συνολικά κυρίως στη στρατηγική, αυτό το οποίο επισημάνατε. Να ευχηθώ, κυρία Παδοπούλου, κάθε καλό στο αεροδρόμιο μας. Να έχει πολλούς επιβάτες, πολλούς επισκέπτες. Ούτως ή άλλως είναι ένας πολύ όμορφος χώρος. Καμιά φορά πηγαίνω στο βράδυ μια βόλτα για να βρω ανοιχτά καταστήματα, τα οποία είναι πάντα έτσι πολύ φιλόξενα και ευχάριστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στη Γεώπολη και το πρώτο πρόγραμμα.
Ευχαριστούμε πολύ και σας εύχομαι πολλά ταξίδια.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Ήταν, κυρίες και κύριοι, η κυρία Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, το οποίο διοργάνωσε ένα εξαιρετικό συνέδριο marketing με τίτλο «Let's make the right move», «Ας κάνουμε την σωστή κίνηση». Και μεταξύ των καλεσμένων όπου αναλύθηκαν οι στρατηγικές ήταν και ο θρύλος της κακιστικής τέχνης, ο Γκάρι Κασπάροφ.
Ticket to anywhere, maybe we make a deal, maybe together we can get somewhere, any place is better, starting from zero, got nothing to lose, maybe we'll make something, me myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store, managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says, body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school, and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs. I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. So fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arms.
Someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Η ώρα έχει πάει 9:18. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και στους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη, η οποία συνεχίζεται μέχρι τις 9. Τους ήχους εξακολουθεί να ρυθμίζει ο Γιώργος Σκεύης. Ο Γιώργος Κοβός είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Μαρία Τζαλαμεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας για ένα ακόμη τέταρτο της ώρας, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και τα πλάνα τα οποία βλέπαμε σήμερα στην τηλεόραση από το γκρέμισμα της γέφυρας στη Βαλτιμόρη, που προκάλεσε η πρόσκρουση ενός φορτηγού πλοίου το οποίο ήταν φορτωμένο με χιλιάδες κοντέινερ, έχει προκαλέσει σοκ σχεδόν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, μια τεράστια επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοουμένων μετά την κατάρρευση της γέφυρας είναι σε εξέλιξη, με τους διασώστες να ζητούν ίχνη στα παγωμένα νερά και στους εκατοντάδες τόνους του μεταλλικού σκελετού που έπεσαν στο ποτάμι. Η θερμοκρασία εκεί βρίσκεται στους 9 βαθμούς Κελσίου, κάτι που σημαίνει ότι αν κάποιος από το πλήρωμα έπεσε στη θάλασσα και δει τραυματισμένος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να επιβιώσει. Συνολικά αναζητούνται 6 άνθρωποι, 2 ανασύρθηκαν ζωντανοί, ο ένας βαριά τραυματισμένος, ενώ όπως είπαμε υπάρχει κίνδυνος και από τα κομμάτια που ακόμη μένουν πάνω στο σκελετό της γέφυρας και κινδυνεύουν να πέσουν και αυτά στα νερά, βάζοντας σε κίνδυνο τους διασώστες. Τώρα υπάρχουν πολλές εκδοχές, πολλά σενάρια για το τι προκάλεσε αυτή την τραγωδία, και το πλοίο χτύπησε τη γέφυρα με ταχύτητα 9 κόμβων, περίπου 15 χιλιόμετρα, που θεωρείται αρκετά μεγάλη, με δεδομένο ότι ζυγίζει εκατοντάδες χιλιάδες τόνους μαζί με το φορτίο του. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία λέει ότι υπάρχουν αρκετές πιθανές εξηγήσεις για το δυστύχημα, αλλά με 2 κυβερνήτες στο πλοίο φαίνεται μάλλον ως ασυνήθιτο περιστατικό. Οι ειδικοί πάντως είπαν στο BBC ότι το δυστύχημα ίσως οφείλεται σε πρόβλημα στη μηχανή ή και στο πιδάλιο ή ακόμη και σε blackout σε γεννήτρια. Είναι πραγματικά τραγικές οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εδώ και 5 μήνες βλέπουμε όλο αυτό το δράμα να εκτυλίσσεται και είναι χαρακτηριστικό αυτό που δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά. Πρόκειται για τον εκπρόσωπο τύπου της UNICEF, τον James Elder, ο οποίος είπε ότι η κατάσταση στη Γάζα έχει επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό που συνιστά ένα από τα σκοτεινότερα κεφάλαια στην ιστορία της ανθρωπότητας. Χτες, μάλιστα, όπως είπε, η UNICEF συνομίλησε με εφήβους, εκ των οποίων πολλοί είπαν ότι νιώθουν τόσο μεγάλη απόγνωση, ώστε θέλουν τόσο πολύ να μπει ένα τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη, που ελπίζουν να σκοτωθούν. Το ανίποτό μας το αφηγούνται συχνά στη Γάζα, συμπλήρωσε, και η κατάσταση παραμένει δραματική, καθώς η λωρίδα της Γάζας, την οποία πολιορκεί το Ισραήλ, βρίσκεται στο χείλος του λοιμού. Να θυμίσουμε ότι λοιμός σημαίνει ότι το 20% του πληθυσμού ενός κράτους δεν μπορεί να συτιστεί. Και βεβαίως αυτό το πληρεί η Γάζα. Αυτό που είχε ενδιαφέρον ήταν η σημερινή δήλωση στη Ραμάλα της Γερμανίδα Υπουργού Εξωτερικών, της Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία συναντήθηκε με τον Παλαιστίνιο ομολογό της Ριάντ Αλ-Μαλίκη στην δυτική όχθη του Ιορδάνη και τάχθηκε υπέρ ενός Παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα διοικείται από μια μεταρρυθμισμένη Παλαιστινιακή αρχή, χωρίς ωστόσο να έχει ρόλο η Χαμάς. Κατά τις συζητήσεις που έχουμε κάνει στη Γεώπολη με διεθνείς αναλυτές, έχουμε πει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί το ποιες θα είναι εκπρόσωποι των δύο πλευρών που θα συνομιλήσουν προκειμένου να επιτευχθεί η πολυπόθητη εκεχηρία, την οποία αποφάσισε χτες το Συμβούλιο Ασφαλείας, για την οποία παρότρινε. 14 κράτη ψήφισαν υπέρ, απήχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τα αυτά προκάλεσαν την ορική του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και την ακύρωση επίσκεψης υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας Ισραηλινών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα, βέβαια, οι μυστικές συνομιλίες μεταξύ της Μοσάντ, των Παλαιστινίων, του Κατάρ και της Αιγύπτου συνεχίζονται με στόχο να μπορέσει να επιτευχθεί μια εκεχηρία, κάτι εξαιρετικά δύσκολο όπως όλα δείχνουν.
When I was a little boy, the devil called my name.
Και 3 λεπτά, περίπου 4, είμαστε στο 89 και 38, μένουν 2-3 λεπτά καθυστερήσεις. Η Γεωργία Ελλάδα παραμένει το 0-0. Παρακολουθούμε βεβαίως το μάτς και αν υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη. Έχουμε 4 λεπτά για να βάλουμε γκολ ή για να δεχθούμε, βέβαια. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί το πρώτο. She rocked me like the rock of ages. She loved me. She loved me, loved me, loved me, loved me. When I was grown to be a man, and the devil would call my name. Grown to be a man. I say now, who do you think you're fooling? Grown to be a man. I'm a consummated man. She rocks. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:07. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 και τους 105,8. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη έδωσε ο ηγέτης του ψευδοκράτους, Ερσίν Τατάρ, στην Frankfurter Allgemeine Zeitung. Η εφημερίδα γράφει ότι ο Τατάρ, τον οποίο αναγνωρίζει ως πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, μονόχα η Τουρκία, δηλώνει πως οι Κύπροι δεν είναι μόνοι τους. Πίσω μας βρίσκονται, λέει, 85 εκατομμύρια Τούρκοι, η πατρίδα μας, ο ίδιος ο λαός σε απόσταση μόλις 60 χιλιόμετρων από την Κύπρο. Η Ελλάδα βρίσκεται 1.000 χιλιόμετρα μακριά, ενώ η Ευρώπη 2.000 χιλιόμετρα. Η Κύπρος είναι έτσι κατά κάποιο τρόπο ένα νησί της Ανατολής, υποστήριξε ο Τατάρ. Ωστόσο, αυτή η δήλωση δεν πρέπει να εκλειφθεί ως απειλή προς τους Ελληνοκύπριους, καθώς ο Τατάρ είπε ότι δεν θέλουμε να διατηρηθεί η ειρήνη και να ευημερούν όλοι οι πολίτες μας, τόσο οι Τουρκοκύπριοι όσο και οι Ελληνοκύπριοι. Θέλουμε να έχουμε μια σχέση συνεργασίας, είπε ο Τατάρ. Όλα αυτά βεβαίως τα λόγια ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Στην πράξη είναι πολύ πιο δύσκολα. Προϋπόθεση, κατέληξε ο Τατάρ, γι' αυτό στο πλαίσιο της πρόθεσης του για διαπραγματεύσεις είναι Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι να διαπραγματεύονται επί ίσης όρης. Όσο όμως δεν αναγνωρίζουν την κυριαρχία μας, δεν μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προσθέτει ο Τατάρ, τονίζοντας ότι προαπαιτούμενο για μελλοντικές συνομιλίες είναι η αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και ενός ιδίου διεθνούς καθεστώτος και για τα δύο τμήματα της Κύπρου. Ιδάλλως οι διαπραγματεύσεις θα είναι κενές νοήματος. Τώρα, η Eurostat ανακοίνωσε το κατακεφαλήνα καθόριστο εγχώριο προϊόν εκπεφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης για το 2023 και αναφέρει ότι κυμαινόταν μεταξύ του 64% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βουλγαρία και 240% στο Λουξεμβούργο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφουν το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία, 140% και 112% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστοίχως, και πολύ μπροστά από την Ιρλανδία που είναι 30% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 36% κάτω από το μέσο όρο, έχει η Βουλγαρία, ακολουθούμενη από την Ελλάδα με μείον 33% και τη Λετωνία 29%. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9:04, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε αφού ευχαριστήσω πολύ τον Γιώργο Κοβό για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Σκέβη που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαριάντζελα Μεταλλινού για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, στο 91,6 και τους 105,8, καθώς ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της Ελθέτω η Βασιλεία. Καλό βράδυ σε όλες και όλους.